Leipalingas lauku mūža. Leipalinga nodibināta Lietuvas diškunigaitijas un Polijas karaļa Aleksandra valdīšanas laikos. Karalis Žigimants vecais 1508. Gadā mūžu uzdāvināja Jonam Sapēgam. Viņa dzimta Leipalingu pārvaldīja gandrīz 250 gadu. Līdz mūsdienām saglabājušos mūžas galveno ēku uzbūvēja cits īpašnieks – Viļņas kapitula kanoniķis Antans Kruševskis. Būvdarbi uzticēti arhitektam Martīnam Knakfusam. Kad bija uzbūvēta ar mūra kolonnām rotātā mūžas ēka, lieli būvniecības plāni bija arī saistībā ar baznīcu. To plānoja milzīgu ar trim jomiem un diviem torņiem, taču būvdarbus izjauca Kruševska slimība. Steigā tika nolēmts uzlikt jumtu, pat nepabeidzot mūrēt jomu sienas. Runā, ka kāds no Kruševsku dzimtas jaunekļiem baznīcā ar vienu nolūkojas pievilcīgas meitenes. Kad kāda iepatikusies, sulainim viņa bija jānogādā mūžas parka malā esošā sarkanu ķieģeļu ēkā, ko sauca par izpriecu māju. Ja meitene palika stāvoklī, tā tika izprecināta vaļiniekam. Brīvās vietas aizpildīšanai meklēja jaunu kandidāti. Nobijušās meitenes pēc viņām lūkojošos jaunekli iesauca par mūžas vēlnu. Nemazāk no mūžas saimniekiem baidījās arī vaļinieki. 1820. Gadā nomira Kruševskis, bet viņa radinieki, kas mantoja mūžu, bija slaveni ar savu nežēlību. Līdz nāvei ar rīkstēm tika pērti pat tikai darbu nokavējuši strādnieki. Atšķirībā no vaļiniekiem, pret suņiem mūžas saimnieki izrādīja īpašu uzmanību. Jaunos mūžas kucēnus pat zīdīja mūžas kalpones. Pret suni varēja tikt iemainīts jebkurš strādnieks. Vēlākie mūžas īpašnieki maz izcēlās. Vieni mūžu nospēlēja, citi atdeva kā parādu, visbeidzot mūžu par parādiem ieguva poļu inženieris Peters Balinskis. Mūžā viņš ierīkoja grēznu rezidenci ar oranžēriju, uzbūvēja trīsstāvīgu graudu noliktavu un pārplānoja mūžas parku. Kā pēdējais 1913. Gadā mūžu ieguva Stepons Dors Dornalovičs, kurš Leipalingā nedzīvoja. Mūžu uzraudzīja pilnvarotais, kurš sākoties Pirmajam pasaules karam aizbēga. 1920. Gadā Leipalingas mūžu pārņēma Lietuvas valsts. Mūžā tika atvērta proģimnāzija. 2015. Gadā mūžā tika ierīkota bibliotēka, novadpētniecības muzejs un Seņūnijas pārvalde.